15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Stekli su se uslovi da s Međunarodnim monetarnim fondom u avgustu počnu razgovori o povećanju penzije i dela plata u javnom sektoru, kaže premijer Vučić. Tehnička greška ili zloupotreba, policija istražuje šta se desilo u sinoćnjem izvlačenju igre na sreću Loto Državne lutrije Srbije. Od danas ponovo bescarinski izvoz za srpske robe u Sjedinjene Američke Države. Zbog niskog vodostaja Dunava otežan rečni saobraćaj i praktično zaustavljen transport pšenice do luke Konstance. U Zaječaru počinje 49. gitarijada. Naši vaterpolisti od 16:30 protiv Japana na svetskom prvenstvu u kazanju. Sutra pretežno sunčano, ujutru u severnima, uveče i ostalim krajevima moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 26 na severu do 35 na jugu i istoku, u Beogradu 30 stepeni. Stekli su se uslovi da s Međunarodnim monetarnim fondom u avgustu počnu razgovori o povećanju penzija i dela plata u javnom sektoru, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Veće plate dobit će zaposleni u prosveti, zdravstvu, vojsci, policiji i socijalni radnici, kao i svi penzioneri. Premijer ističe da će zbog očuvanja fiskalne ravnoteže povećanja biti u nešto manjem procentu od onog koji fiskalni prostor dozvoljava. Najavio je da će od danas ili sutra javna preduzeća morati da poštuju rokove plaćanja. Pripremila Nataša Ćim.
Zahvaljujući većoj naplati PDV-a, akciza, carine, stvoreni su uslovi da vlada u avgustu pregovara sa MMF-om o povećanju plata zaposlenima u jednom delu javnog sektora i penzija, poručuje premijer Aleksandar Vučić, ali ne otkriva koliko bi to procentualno bilo. Neće biti, kaže, simbolično, ali će biti manje nego što sebi možemo da priuštimo. Ko će, dakle, dobiti povećanje primanja?
Profesori, učitelji, nastavnici, njima će biti najviše povećana primanja, zatim lekarima i medicinskim sestrama, zatim vojnicima i policajcima i socijalnim radnicima. To su kategorije koje mogu da očekuju ne samo simbolično, već rekao bih značajno pojačanje svojih primanja. Kada o tome govorim, govorim i o onim ljudima koji nisu imali smanjenje plata. Njih je 19,4%. Imaće povećanje plata.
Premijer poručuje i penzionerima da mogu da očekuju korekciju na penzionom čeku.
Naša je ideja u ovom trenutku da to bude povećanje za sve penzionere. 70% penzionera će imati ili značajno veće ili nešto veće, a ovih 30% će imati nešto manje izdvajanje ili manje gubitke u odnosu na ono ranije.
Vučić je rekao da je i sledeće godine moguće povećanje plata i penzija. Javne financije moraju da se postave, kaže, na zdrave noge. Deficit na kraju jula meseca iznosi 2,78% bruto domaćeg proizvoda, što je, kaže, izvanredan rezultat. Međutim, prema njegovoj ocjeni, Srbija je na pola puta u sprovođenju reformi. Ima još posla i zavođenja reda. Od sutra javna preduzeća moraju striktno da poštuju rokove plaćanja.
Za 60 dana železnice moraju da plate svoje račune Elektroprivredi Srbije. Elektroprivreda Srbije mora da plati svoje račune koje ima prema železnici. Mi time ulazimo u jedan neuporedivo zdraviji sistem, u sve ono što nismo imali desetinama godina. I ono što je veoma važno, to je za Srbijagas, da istaknem da po prvi put ni dinara ne dugujemo, dolar ili evro, Gazpromu za tekuće isporučene količine gasa od početka grejne sezone 2014-2015. Ni dinara.
Na konferenciji za novinare u vladi, osim ekonomije, tema je bila i politika. Dakle, što se tiče Kosova i Metohije, Srbija će učiniti sve mirnim i demokratskim putem da spreči pokušaj Prištine da Kosmet bude član UNESCO-a, stav je predsjednika vlade.
Srbija više nije onako nemoćna kao što je bila, ali ja i dalje ne bih precenjivao našu ulogu. Ali ja ne bih ni podcenjivao. Meni je smešno da Dečani, Gračanica ili Banjska budu deo neke druge, a ne srpske kulturne baštine. To je onako tragikomično.
Iz preslužbe generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna je rečeno da će on nastaviti da deluje u skladu sa rezolucijom 1244, ali da je pitanje članstva u UNESCO na generalnoj konferenciji te organizacije. Vučić je inače na konferenciji u vladi rekao da sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem nastavlja razgovore o platformi za Kosovo i Metohiju.
Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je policiji nalog za prikupljanje potrebnih informacija radi utvrđivanja svih činjenica o eventualnoj krivičnoj odgovornosti u vezi sa izvlačenjem brojeva u igri na sreću Loto Državne lutrije Srbije, koje je emitovano sinoć u direktnom TV prenosu. Sumnja u regularnost pojavila se pošto je na ekranu prikazan broj koji je tek posle 30 sekundi izvučen iz bubnja. U Državnoj lutriji Srbije tvrde da je tehničku grešku izazvao ljudski faktor, odnosno omaška kao operatera angažovanog na izvlačenju. Sinoćnje izvlačenje brojeva u igri na sreću Loto izazvalo je burne reakcije javnosti i gotovo blokiralo društvene mreže. Ida Maričić.
Da nešto nije u redu, postalo je jasno kada se na ekranu pojavio broj 21, a još nije bio izvučen. Sumnja je pojačana jer je baš taj broj izvučen kao sledeći.
Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 1000, sa 4 pogotka imamo 28, kombinacija vrednost ovog novčanog dobitka je... Sa 5 imamo 28, ja se izvinjavam.
U Državnoj lutriji Srbije, međutim, tvrde da je 59. kolo izvlačenja igre na sreću Loto bilo regularno. Na vanrednoj konferenciji za novinare, direktor Aleksandar Vulović izjavio je da je do problema došlo zbog tehničke greške.
Regularnost apsolutno zagarantovana, da je 59. kolo regularno u svemu. Da se ovom prilikom nije desilo ovo što se desilo sa grafikom, mi bismo danas verovatno pričali o novom poslovnom informacionom sistemu i nekim drugim stvarima koje se Državna lutrija Srbije ponosi, koje je u zadnjim 6 mjeseci uradila.
Na novinarsko pitanje zašto izvlačenje nije prekinuto, predsjednik komisije koja prati regularnost, Ljubomir Škorić, odgovara.
Da sam ja prekinuo izvlačenje, to bi tek bilo neregularno. Evo sad ću vam objasniti. Pazite, grafička obrada prilikom izvlačenja brojeva za klasičnu igru Loto uopšte ne može da utiče na regularnost izvlačenja. Znači, ona je samo jedan dodatak, nadogradnja, koja igračima te igre daje informaciono koji su rezultati izvlačenja, odnosno koliko ima dobitaka sa 3 pogotka, sa 4, 5 i 6. A samo izvlačenje i sama regularnost izvlačenja se odnosi na rad bubnja i na izlazak loptice iz bubnja.
Bez obzira na tvrdnje čelnih ljudi Lutrije, Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog policiji da ispita sve okolnosti spornog Loto izvlačenja. Republički javni tužilac Zagorka Dolovac ističe da će ceo slučaj detaljno biti ispitan, a svi odgovorni procesuirani bez obzira na funkciju.
Loto skandalom pozabavio se i premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare.
Ukoliko se utvrdi da je bilo zloupotrebe, niko neće izbeći odgovornost, poručuje premijer. Stanje u Državnoj lutriji ocenio je kao katastrofalno i to pojačao tvrdnjom da lutrija od prihoda vrednog 1 000 000 evra nije državi uplatila ni dinara. Direktor lutrije Aleksandar Vulović je izjavio da odlično posluju i ispunjavaju sve obaveze prema državi.
Specijalna komisija Ministarstva građevinarstva utvrdila je da nije ugrožen javni interes i da nema štete za državu u slučaju zemljišta koje koristi poljoprivredni kombinat Zlatibor u Čajetini. Komisija je prema rečima resorne ministarke Zorane Mihajlović pronašla indicije da je opština Čajetina postupala protivzakonito kada je raspolagala zemljištem tog kombinata. Predsjednik opštine Milan Stamatović međutim demantuje sve te navode i ocenjuje da je komisija ministarstva radila po političkom diktatu ministarke Mihajlović umjesto u interesu su države. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Posle optužbi čelnika opštine Čajetina da je Ministarstvo građevine dozvolilo privatnim licima da bez naknade upišu vlasništvo nad više od 2200 hektara zemlje poljoprivrednog kombinata Zlatibor, ministarka Zorana Mihajlović osnovala je specijalnu radnu grupu koja je pregledala dokumentaciju opštinskog katastra. Ta komisija je prema njenim rečima utvrdila da nije bilo ugrožavanja državnog interesa.
Štete nije bilo, šteta nije nastala, šteta nije mogla da nastane. Dodatno, vlasnik, pošto je u pitanju privatizacija iz 2002. godine, vlasnik PK Zlatibora i po prethodnom zakonu i po novom zakonu o konverziji mora da plati naknadu i mora da je plati po tržišnoj vrednosti.
Mihajlovićeva međutim kaže da ima indicija da se opština Čajetina nezakonito upisivala kao vlasnik građevinskog zemljišta.
Pitanje je za ljude koji su vodili opštinu, na što treba da odgovori policija, a ne ja. Dakle, jeste kako su 4 hektara postala 280 građevinskog zemljišta, kako je moguće da se upisuje u katastar nešto što nije vlasništvo opštine, kako je moguće da se gradi infrastrukturni objekti i da se izdaju zakup zemljište koje nije u vlasništvu niti opštine, niti države, nego je privatizovano.
Ministarstvo će podatke iz katastra Čajetine tokom dana proslediti policiji. Predsednik te opštine Milan Stamatović, međutim, ostaje pri tvrdnji da je opštinsko zemljište protivzakonito ustupljeno kombinatu Zlatibor i da zbog toga ministarka Mihajlović treba krivično da odgovara.
Ovo je političko saopštenje, a nije se bavila radna grupa suštinom, već je morala da nešto napiše po nalogu ministarke Zorane Mihajlović. Ovde nije postavljano pitanje o radu lokalne samouprave, što mi ne bežimo da se kontroliše lokalna samouprava, ali kroz institucije. Neće ona nas tim postupkom uplašiti i mi nećemo odustati. Ako bude bilo potrebno, mi ćemo organizovati i proteste dok ne poništi svoje rešenje. Mi nećemo prestati.
Radna grupa je inače protekla dva dana prikupljala podatke u Čajetini i sastavila izveštaj na 300 strana. Njihovi nalazi i preporuke biće stavljeni na uvid javnosti na internet portalu Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Skupština Srbije raspravlja o 350 amandmana podnetih na set ekonomskih zakona, a cilj je, kako je navela vlada, sprovođenje strukturalnih reformi i fiskalne konsolidacije. Prethodni odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu odbio amandman zaštitnika građana Saše Jankovića na predlog zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim se predviđa da nezavisna tela samostalno utvrđuju broj zaposlenih. Kako je obrazložio predsednik odbora Petar Petković, inicijativa nije u skladu sa zakonom o budžetskom finansiranju.
Srbija od danas ponovo može bez carine da izvozi u Sjedinjene Američke Države. Taj povlašćeni status važiće do kraja 2017. godine. Privrednici i stručnjaci pozdravljaju tu odluku, ali kažu da za unapređenje poslovne saradnje dve zemlje to nije dovoljno. Naš izvoz u Ameriku prošle godine iznosio je 312 miliona dolara, a uvoz 273 miliona. Pripremila Milka Babić.
Dve trećine našeg izvoza u Sjedinjene Američke Države čine Fiat automobili. Slede oružari koji i bez povlašćenog statusa nisu imali problema u prodaji, jer je carina na izvoz oružja iz Srbije pre desetak godina smanjena sa 65 na samo 3%. Zastava oružje u Ameriku godišnje izveze robu vrednu 10 miliona dolara. Nove ugovore pravimo u septembru, pa nam je bescarinska trgovina značajna, kaže direktor Zastava oružja Milojko Brzaković.
To nam puno znači jer ćemo, kada budemo saznali kolike su povlastice, ući u razgovore i pregovore sa našim kupcima da vidimo koliko možemo korigovati naše cene na gore. Jer američko tržište je izuzetno zahtevno.
Fabrika posuđa Metalac u Gornjem Milanovcu sa prekidima izvozi u Sjedinjene Američke Države već 4 decenije. Predsjednik kompanije Dragoljub Vukadinović smatra da bi povlašćeni status mogao da bude zamajac za veći izvoz, ali da se efekti tek očekuju. Ipak upozorava da to ne rešava najveći problem naših izvoznika, kurs dolara.
Primate prihode dolarima, ovdje u Evropi kupujete u eurima, tako da je to bilo dosta za nas ograničavajuće. Imamo još i drugi problem. U Americi se 80% prodaje jeftine robe, 10% srednjeg kvaliteta i 10% jako skupe robe. Mi pripadamo tom srednjem kvalitetu i ne želimo da ulazimo u ovaj segment lošijeg kvaliteta gde se roba prodaje iz Kine, Indonezije, Meksike i tako dalje.
Prema sporazumu o povlašćenom statusu, 1/3 proizvoda za izvoz mora biti srpska i izvezena direktno iz naše zemlje. To je signal da je Srbija pouzdan partner, ali i značajna vest za potencijalne investitore, objašnjava ekonomista Miladin Kovačević.
Pokazuje se da Srbija sada i sa tim aktom američkim zemlja koja ima maksimalno potencijalno tržište izvozno. Tu moramo uzeti u obzir specijalni status kad je reč o trgovini sa Rusijom i povlastice kad je reč o trgovini sa evropskim zemljama, sa azijskim zemljama i tako dalje. To nije ni malo beznačajno za investitore koji ovde hoće da situiraju svoju proizvodnju.
Srbija je od jula 2005. do avgusta 2013. godine imala bescarinski izvoz u Sjedinjene Američke Države. Sporazum koji danas stupa na snagu primenjivaće se i retroaktivno, pa će našim trgovcima biti vraćen novac koji su od sredine 2013. godine platili za carinske dažbine.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće večeras o rezoluciji koja predviđa uspostavljanje Međunarodnog suda za utvrđivanje odgovornosti za prošlogodišnji pad aviona Malaysia Airlines iznad istoka Ukrajine i pogibije 298 putnika i članova posade. Rusija je najavila da će, ukoliko dođe do glasanja, uložiti veto. Nikola Denčić.
Prema trenutno važećoj zvaničnoj verziji, Boeing na letu MH17 oboren je raketom, ali se ne zna da li je projektil lansiran sa zemlje ili iz borbenog aviona. Ukrajinske vlasti i proruske snage na istoku zemlje međusobno se optužuju za napad. Spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija kaže za naš program da se obaranje aviona koristi u političke svrhe.
Sve okolnosti ukazuju na to da ni jedna strana nema još uvek čvrste dokaze o tome šta se zaista zbilo. Organizovati sud bez pravih dokaza zaista je potpuno besmisleno, jer čemu će se suditi? Svako će da se nateže sa svojim dokazima, svako će da iznosi svoje tvrdnje i na kraju neće se doći praktično ni do kakvog rezultata.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se protivi osnivanju suda, za što se zalažu Holandija i Ukrajina. Prema njegovim rečima, Rusija će uložiti veto jer ima još mnogo pitanja u vezi sa istragom. Slobodan Samardžija smatra da Moskva neće blokirati rezoluciju zato što se plaši odgovornosti, već da bi zaštitila svoje interese.
Rusija ulaže veto iz prostog razloga što zna da je taj sud ne bi ni bio napravljen da bi došao do potpune istine, nego je napravljen zato da bi osudio ili ove pobunjenike na jugoistoku Ukrajine ili jednostavno da bi doneo neki zaključak koji bi na bilo koji način išao na štetu Rusije. Rusija to mora da izbegne.
Podsećamo, avion Malaysia Airlinesa na letu od Amsterdama do Kuala Lumpura pao je iznad Donjetske oblasti u Ukrajini 17. jula prošle godine. Poginulo je 298 putnika i članova posade, među kojima je najviše bilo državljana Holandije.
Turski avioni ponovo su gađali lokacije kurdskih pobunjenika na severu Iraka. Prokurdska opozicija u Turskoj zahteva da se hitno prekine nasilje i obnovi mirovni proces. U međuvremenu Turska i Sjedinjene Američke Države zvanično su potpisale sporazum da koalicione snage predvođene Amerikom koriste vazduhoplovnu bazu Incirlik nedaleko od sirijske granice. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se dogovor o korišćenju vazduhoplovne baze odnosi samo na poletanje aviona i bespilotnih letelica u borbi protiv Islamske države, ali ne i na podršku kurdskim borcima u Siriji. Da je saradnja sa Kurdima trenutno neprihvatljiva, potvrđuju novi napadi turske avijacije na pozicije Radničke partije Kurdistana. Uoči vanredne sednice parlamenta na kojoj se raspravlja o napadima Islamske države i reagovanju Turske, lider pro-kurdske narodne demokratske partije Selahattin Demirtas zatražio je nastavak mirovnog procesa.
Odmah moramo da stvorimo uslove za direktan povratak ambijentu primirja i procesu dijaloga.
Demirtasov poziv usledio je posle zahteva tužioca da mu se oduzme poslanički imunitet kako bi mogao da bude krivično gonjen zbog vređanja turske vladajuće partije. Premijer Ahmet Davutoglu kaže da je vlada imala dovoljno strpljenja.
Oni koji nas sada pozivaju da nastavimo mirovni proces, gde su bili kada je napad izveden u Suruču, kada smo ih pozvali da u zajedničkoj deklaraciji pokrenemo antiterorističku operaciju? Čekali su instrukcije sa strane i sad nam se predstavljaju kao mučenici.
Uz buran aplauz pristalica vladajuće partije Prava i pravde, Davutoglu napominje da je u obračunu sa ekstremistima u 39 turskih provincija uhapšeno 1300 ljudi. Oglasila se i iračka vlada. U saopštenju premijera navodi se da bombardovanje severa Iraka ugrožava suverenitet te zemlje i poziva Turska da izbegne dalju eskalaciju sukoba.
Afganistanska vlada istražuje navode o smrti lidera Talibana Mule Muhameda Omara, objavili su zvaničnici u Kabulu. Talibani se još nisu oglasili povodom komentara državnih zvaničnika o smrti vođe koji je više puta proglašavan mrtvim. Izvori iz vlade i obaveštajnih službi su otkrili da je Omar umro pre 2 do 3 godine, ali nisu naveli detalje, prenosi BBC. Oko 1500 migranata pokušalo je tokom noći da uđe u Eurotunel ispod kanala La Manche iz Francuske dođe do Velike Britanije, rekao je izvor iz francuske policije. Jedna osoba je pronađena mrtva pošto je udario kamion koji se iskrcavao sa trajekte. Reč je o migrantu iz Sudana. Britanski premijer David Cameron kaže da je zabrinut zbog trenutne situacije i da sarađuju s francuskim vlastima kako bi rešili migrantsku krizu.
Mađarska je pokrenula krivični postupak protiv jednog državljanina Srbije zbog krijumčarenja ilegalnih migranata, pošto je u vozilu kojim je upravljao pronađeno 13 osoba. Na teritoriji Mađarske juče je otkriveno više od 1600 ilegalnih migranata, što je najviše u proteklih mjesec dana. Srbiji trenutno ne preti realna opasnost od terorističkih napada ISIS-a, ali domaće bezbednosne službe pomno prate one za koje znaju da su povezani s tom organizacijom. Prema rečima predsjednika Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost Momira Stojanovića, u pitanju je desetak osoba u Raško-Polimskoj oblasti. On za Blic kaže da potpuno novi aspekt pretnji daje potencijalno prisustvo boraca ISIS-a među migrantima. Njih od 1000 do 1500 svakodnevno prelazi granicu Srbije.
Zbog niskog vodostaja Dunava, rečni saobraćaj je veoma otežan i praktično je zaustavljen transport srpske pšenice do rumunske crnomorske luke Konstance. Zato je kod nas smanjena potražnja hlebnog žita, a pale su i cene. Više u prilogu Petra Kočića.
Nizak vodostaj na Dunavu je uobičajen u sušnim godinama kao što je ova, ali da transport robe bude prekinut nije česta pojava. To je praktično obustavilo izvoz pšenice iz naše zemlje, kaže Vukosav Saković, direktor poslovne zajednice trgovaca pšenicom Žita Srbije.
U donjem toku Dunava, negde između Bugarske i Rumunije u mestu Zimnice, je stvoren jedan čep u transportu robe, više konvoja sa različitom robom stoji. Nekada je potrebno i više dana da bi se prošao taj čep. Barže koje su odvezle našu robu ne da nisu stigle da se vrate, nego nisu još ni istovarile robu, pa tako osjećamo već nedostatak plovila kod nas u lukama. Pored toga i kada govorimo o novim prodajama, onda kupci izbjegavaju da ugovore isporuku robe za avgust mjesec, plašeći se da stanje na Dunavu može da bude još i gore. To nam stvara određene probleme i utiče na količinu robe koju možemo da otpremi.
Zbog toga je tržište pšenice bukvalno zamrlo, potvrđuje direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin.
Trgovina se odvija u međunarodnim aranžmanima samo u poslovima sa zemljama iz CEFTA područja gde se roba isporučuje kopnenim putem, tako da je došlo do izvesnog, da tako kažemo, zagušenja u protoku i u prometu ovom robom, što je naravno dovelo do nešto veće ponude na domaćem tržištu i što je u principu dovelo i do nekog blagog pada cena pšenice. Ne pšenice koja je u jednom trenutku bila preko 18 dinara po kilu bez PDV-a, sada se sve češće pominju ceni ispod 18 dinara.
Tek kada poraste vodostaj Dunava može se očekivati aktiviranje domaćeg tržišta pšenice, pa i blag rast njene cene.
Visoke temperature zbog kojih je opao vodostaj reka, ali i nemar, doveli su prethodnih dana do velikog pomora ribe u rekama Jablanici, Toplici i Moravici. Podnete su i krivične prijave protiv NN osoba, kaže za Radio Beograd 1 Nikola Kuzmanović, direktor ribolovnog područja Južna Morava 2.
U zadnjih 7 dana deo Južne Morava imala je uginuće manjeg obima u Jablanici u Lebanu. Posle toga neposredno maltene sutradan smo imali u Moravici, u Sokobanji jednu ginuće većeg obima gde je skupljeno 300 i nešto kilograma ribe. U nedelju predveče je, ribočuvari su primetili uginulu ribu. Juče smo intervenisali, skupljeno je preko 800 komada uginule ribe. Znači šteta koja će da bude zatražena putem krivične prijave za sada od NN izvršilaca u Sokobanji, odnosno reci Moravici, iznosiće oko 12 miliona na reci Toplici, na kojoj se desio uginuće riba nizvodno na izlasku iz žitorađa. Neki indicije i neke izjave govore da je nizvod od jedne farme svinja primećena kako pliva uginula riba. Mi ćemo od za sada NN izvršilaca da podnesemo krivične prijave i da tražimo naknadu štete koja na reci Toplici po proceni iznosi blizu 2 miliona dinara.
Slušate novosti dana. Obnovljeno porodilište opšte bolnice u Paraćinu svečano je otvoreno u prisustvu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i njegove supruge Dragice. Fondacija Dragica Nikolić je uz pomoć donatora, među kojima je najveći crveni polumesec iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u obnovu porodilišta uložila više od 59 miliona dinara. Javlja Radovan Jovanović.
Paraćinsko porodilište sada ima antibakterijske plafone i podove, zgrada je okrečena, stolarija je nova, ugrađen je i lift, sve po najstrožim svetskim standardima. Sve je klimatizovano, svetlo, čisto i novo. Porodilje, ali i osoblje ginekološko-akušerskog odeljenja Paraćinske bolnice imaće neuporedivo bolje uslove za boravak i rad u novom prostoru. Predsjednik Nikolić istakao je na otvaranju porodilišta da to što radi Fondacija Dragica Nikolić u Srbiji dokazuje da sve može da se uradi ako ima volje i da pritom bude potpuno otvoreno, transparentno i pošteno, a za dobrobit građana. Nikolić je istakao da Fondacija potpuno poštuje sve zakonske odredbe i pod svim je kontrolama koje država primenjuje. Ima žiroračun na koji dobija sredstva i sa kojeg isplaćuje nabavku opreme i izvođenje radova. Predsednica fondacije Dragica Niković istakla je da je porodilište u Paraćinu prvo potpuno rekonstruisano ove godine, a treće do sada, i da će do kraja godine biti obnovljeno još jedno.
Za obnovu i izgradnju 4 klinička centra u Srbiji, Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu sredstva je obezbedila Evropska unija. Za sada su radovi jedino počeli u Nišu, dok za ostale centre još uvek ima administrativnih problema oko usaglašavanja projekata. Ipak, po rečima pomoćnika ministra zdravlja dr. Borislava Vekića, tender za izbor izvođača radova za klinički centar u Beogradu trebalo bi da bude objavljen najkasnije za 2 meseca.
Radovi su kontrolisani, idu svojim tempom, tako da što se tiče kliničkog centra Niš, mi tu nemamo nekih većih problema. A ono što je najvažnije, možda i za zdravstveni sistem Republike Srbije, to je kada će krenuti rekonstrukcija kliničkog centra u Beogradu. Mi mislimo da ćemo sada nakon revizije i nakon usaglašavanja projekta koji radi CIP i odsek za protipožarnu službu MUP-a Republike Srbije biti završen u narednih mjesec, dva dana, tako da bi sa tenderom izašli krajem godine, najverovatnije u novembru mesecu.
Kaže pomoćnik ministra zdravlja Borislav Vekić. U toku su konzervatorski radovi na nekoliko objekata u Vojvodini izuzetno značajnih za kulturu. Obuhvataju period od srednjeg veka do danas. Na licu mesta stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture objasnili su šta rade. Čujmo šta je izdvojila Bojana Karavidić.
Na manastiru Dombo iz 16. veka u blizini Rakovca u Sremu ubrzano se završavaju radovi, saopštio je direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa.
Ovo je lokalitet koji je bio totalno zapušten, koji se nije video. On zašto predstavlja kapital? Zato što nam je na 3-4 kilometra nam je manastir Rakovac. Znači najstarije temelje manastira su 16. vek.
Ideja je da se na lokalitetu organizuje muzej na otvorenom.
Da se napravi mala izložbena postavka. Znači, kada dođu posetioci, oni ovde vide ovo što je urađeno od dela konzervacije i restauracije i vide sve ono što je vezano za ovaj lokalitet.
Sledeći lokalitet bili su Sremski Karlovci, odnosno kapela na Čeradskom groblju, koju je 1902. godine sagradio čuveni arhitekta Vladimir Nikolić. A njen značaj je veći utoliko što je ikonostas oslikao Uroš Predić, kaže Svetlana Bakić, arhitekta koja vodi ovaj projekat.
Zanimljivo je da je Vlada Nikolić ovde uradio kompletni dizajn, znači i sam ikonostas je on isto isprojektovao, a Uroš Predić je uradio ikone sa likovima porodice Nikolić.
Sredstva za zamenu krova obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i radovi su u toku.
Bakarni lim na kupoli i na apsidi je originalan još iz vremena gradnje, tako da je dotrajao i sada ga skidamo i zamenjujemo novim.
Sledeće godine na redu je obnova fasade ove kapele. Ovo su primjeri obnove baštine na tlu Vojvodine iz raznih perioda koji imaju podjednaku vrednost, jer govore o prošlosti koju ne bi trebalo zaboraviti.
U Zaječaru počinje 49. gitarijada koja će trajati do subote 1. avgusta. O programu za danas, ali i za naredne dane, za Radio Beograd 1 govori direktor gitarijade Petar Ducić.
Ono što je posebno u odnosu na dosadašnje izdanja, to je da ćemo danas u 17. sati svečano otkriti tablu povodom preimenovanja jedne ulice u Zaječaru u ulicu koja će nositi naziv Kostadin Kostadinović Čaoša, zatim sledi svečano otvaranje po tradiciji na Felixu Mojane, gde će biti dodeljen ključ grada Zaječara, rokonačelniku grada Zaječara i memorijalno priznanje Kostadin Kostadinović Čaoš. Dobitnici ovih priznanja će biti Neša Galija i Vladimir Janković Čed. A onda se selimo na glavni steđ, gde će nastupiti Drzu, Darko Rundek, Čigoni i Vlatko Stefanovski, Nikola Vanjković i Karizma. Tokom narednih dana čeka nas jedan veliki maraton beskompromisnog rock'n'rolla, Van Gogh, Dubioza kolektiv, Kerber i Laibach, Galija, Terapi, Generacija 5, električni orgazam i mnogi, mnogi drugi bendovi.
Toliko o rock'n'rollu, a kada je o sportu reč, za nešto više od jednog sata naši vaterpolisti igraju protiv Japana na svetskom prvenstvu u ruskom kazanju. Na bazenu je već i Milan Bigović.
Dragi Petroviću, javljam se sa komentatorske pozicije vaterpolo arene. Za vaterpoliste idealni uslovi, najbolji do sada, rekao bih, plivalište iz snova. Srbija-Japan u 16.30, ali najpre rezultati drugog kola. 4 rezultata Grčka-Amerika, 11-10. Grci ponovo pobedili. Posle Italije savladali su i Ameriku. Grci za sada vrlo sigurni. Kazahstan-Argentina 15-7, 4 gola našeg Pekovića. Mađari u šampionskom stilu, bilo im je lako protiv Južne Afrike 17-4 i u duelu Australija-Crna Gora neizvesno 5-5. Crnogorci su dugo vodili, potom su Australijanci preokrenuli i na kraju Crna Gora je teškom mukom stigla do boda. Rekao sam već, Srbija-Japan u 16.30, veliki smo favoriti. Japanci brzo plivaju, izbegavaju kontakt, ne tako davno iznenadili su Crnogoru. Oprez, ali moram da kažem, razlika u kvalitetu je velika. Kasnije Rusija, Italija, Kina, Kanada i Hrvatska, Brazil. Kroz naše emisije pratit ćemo susret Srbija-Japan. Toliko.
Hvala Milane. Partizan večeras u Bukureštu igra prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona sa rumunskom Steauom. Meč počinje u 20:30, prenos je na RTS-u. U ovom bloku je vest da je košarkaška reprezentacija Rusije izbačena sa predstojećeg evropskog prvenstva kao i svih međunarodnih takmičenja, potvrdio je predsednik Saveza Sergej Černov. Ruski mediji navode da je razlog eliminacije Rusije sa šampionata to što se 2013. godine sud u Moskvi mešao u rad Saveza kada su održani vanredni predsednički izbori. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. 34 stepena je trenutno u Beogradu, sunčano je. Kako nas vreme očekuje sutra?
Isto pretežno sunčano, ujutro u severnim, a poslepodne i uveče i u ostalim krajevima ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 26 na severu do 35 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.